111. За сайн байцгаана уу? Энэхүү миний подкастын энэ дугаарыг сонсож байгаа та бүхэнд өглөө өдөр орой мэндийг хүргье. За тэгээд энэ бол 3 дахь дугаар болж орох байх. Эхний 2 дугаарыг бол бүр 21 онд хийсэн. Тэгээд 22 он гараад ер нь хүмүүстэй бол зааж ярамаараа бичихсэн ч гэсэн төтөлн тэгч пост нийтлэе гэж бодсонгүй. Тэгээд ер нь л подкастнда дугаар орд нэмэрсэн ч ягаад ч юм боломж нь гарахгүй. Тэгээд явсаар байтал өдөрт өрчжээ. Тэгээд өнөөдөр бол 2022 оны 6 сарын 30. Би өөдөө ажиллаад орчиход сууж байна. 19 цаг 5 минут болж байна. Тэгээд нэг л мэтгэд 22 он талтай гараа талаас айлгүй явцсан байна. Тэгээд дүнгсэн 5 6 сард юм миний амжилт солон зүйл тохиолдлоо. Тэгээд ер нь подкастндаа ингээд ямар нэг хүмүүстэй ийцэн яриагаан дан оруулаад байхаас илүү плейлист оруулж ий гэж бодлоо. Тэгээд би өөрөө бас хөгжим дуу сонсох их дуртай. Тэгээд энэ өөрийнхөө бас нэг тийм тэмдэглэл болгоод одоо жишээ нь сар болгом нэг плейлист гаргадаг ч юм уу те. Тэгээд явъя гэж бодлоо. За тэгээд энэ плейлисттэй болохоор сая л сууж бол бичлээ л те. Тэгээд энэ 6 сард ер нь сонсон голчлон сонсон дуунуудаас оруулж байна. За тэгээд та бүхэн дүрхний дуул Pink Floyd-ийн Another Brick on the Wall. За тэгээд дуугаа сонсоод эргээд оруулъя. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Thank you. За сайн дуу бол Pink Floyd хамтлагийн Another Brick on the Wall гэдэг дуу байла. Тэгээд энэ дууг би сая 6 сард нэг подкаст сонсож байгаад бас санаандгүй сонсоо. Тэгээд энэ дууны vibe нь тороод нилээн явсан бас нилээн сонссон юм. За тэгээд дараагийн дуу болохоор энэ бол Монгол хамтлагийн дуу байгаа. Шинэ хамтлаг. Тэгээд ер нь Монголын рок амьт хөгжмийн хамтлагуудаас ер нь одоо бол хамгийн их сонсох дуртай хамтлагийн нэг болсон байгаа. За тэгээд Teresa and the Moon гэдэг хамтлагийн The Man Without Plan гэдэг дууг хэрэгж байна. За тэгээд дуусцгаая. За дөнгөцөө бид нэр Trace and the Moon хамтлагийн The Man Without Plant гэдэг хамтлагийг The Man Without Plant гэдэг дууг сонслоо. Энэ хамтлаг болохоор хэцэнгүй сүүлд гарч ирсэн байгуултаа бараг 2 жил мэл болж байгаах. Тэгээд YouTube дээр анх нэг Monochrome Season гэдэг 22 минутны тийм цом лайва гаргасан байсан. Тэрийг анх сонсоод 2 жил 21 он сонсчихсан байна. Тэгээд энэ хамтлагийг бүр тэрийг бүр намар чангаас сонссон тэр. Тэгсэ чинь нэг үс чинь сая энэ хавар тэр дууга тэр бичлэгийг устгацсан. Тэгээд одоо ер нь YouTube дээр чи цөөхөн л доонууд нээдэг. Тэгээд энэ тэрүүгээр ингээд нөгөө пэйжинд дагадаг болохоор энэ тэрүүгээр нөгөө лайв хийгээд тоглолтыг яваад тэгэх ч үзэж амжихгүй л яваад байгаа тийм. Нэг өдөр үзэх л байх та. За ингээ хайгаад үзэлтэх гой гой дуунууд байгаа шүү манай хроон дээр. За тэгээд дараачийн дуу бол Lana Del Rey Young and Beautiful гэх дуу хүрч байна. I've seen the world, done it all, had my cake now. Diamonds, brilliant, and Bel-Air now. Hot summer nights, mid July, when you and I were forever wild. The crazy days, city lights, the way you'd play with me like a child. Will you still love me when I'm no longer young and beautiful? Will you still love me when I got nothing but my aching soul? I know you will, I know you will, I know that you will. Beautiful байла. Тэгээд Lana бол өөрөө баг яруу найрагч, өөрөө дууга зохиоддог гэдэг. Дуунууд нь аюу тийм сонсны дараа тийм сэтгэл төрүүлдэг ямар нэг үнэхтэй ч юм уу эсвэл юм өдөгдөл чаддаг тийм гайхалтай дууч юм байгаа. Тэгээд анх болохоор Summer Time Sadness-ийг сонсоод Lana-г сонсч эхэлжсэн. Тэгээ видео геймс зэрэг бас гой гой дуунууд нь байгаа та нараас сонсч нэг сонсож байгаагүй л ер нь сонсоод үзэхэд буруудахгүй шүү гэж хэлээ. За тэгээд дараагийн дуу бол Япон амтлаг байгаа. Японы киноогоос харалтай л үү гэвэл 92914 гээд нэртэй амтлаг байгаа. За энэ амтлагийн Moonlight гэдэг дуу хэрэгж байна.
Sometimes I wonder if I'm on the right thing. Sometimes I feel like on another lane. And these days I feel like I'm always behind. I'm always behind.
Let them all the shine on us.
За энэ дуу 92914 амтлагийн Moonlight гэдэг дуу байла. Тэгэд энэ амтлагийг бас хайгаад үзвэл айгүй гой гой дуунуудтай Окинава Moonlight за зөөрч нэлээд гой гой дуунуудтайгаа яг орч ирдэг бай. Тэгээд гадуур алхаж байхдаа ч юм уу ингээд юм нэг жоохон чил үйдээ сонсвол яг гой сонтож ундахынхаа өмнө ч юм уу сансар аюу гой таймшрал явцдаг. Тэгээд их гой хэмнэлтэй гой амтлаг байгаа. За тэгээд чинь сайн 6 дугаар сард бир нөхдөө яваад цэлээрэ 5 сарын сүүлээс 6 сарын баг сүүл хүртэл явж байгаа гэсэн. Тэгээд яваад яг ажиллахээсээ илүү найз ихнээ сансан. Тэгээд найз ихнээ санахтаа сонсч ямардаг гэсэн дууга та нарт түргэж байна. Энэ л хон хамтлагийн чамайга өгүүлнэ гэдэг дууга. За тэгээд энэ дууг сонсъё.
Хүлээж байсан шуу эргээрээ ирлээ. Харин би цаан өгөө нахаан дэлэглээ. Харин баасан чамайгаа би үгүйлэ. Ансан сэтгэлийн минь таав хурболон олоос. Айрын сэтгэлийн
хон хамтлагийн чамайг өгүүлнэ гэдэг байлаа. Тэгээд энэ дуу бол бүр ирээд он цохогдсон ч гэсэн одоо хүртэл ингээд амт байжтэй айгүй гоё өгтэй, гоё аялтай. Тэгээд одоо ч гэсэн дуулцд гоё коверлж дуулдаг энэ дуу. Ийм дуу байлаа. За тэгээд ойр үед Улаанбаатар хотод маань ер нь нэг үл нараалал, нэг үл амар бороо асгаал. Одоо ер нь бас гарахаар бороо асгах гэж байгаа шинжтэй. Тэгээд 6 сар дуусчээ. Утгагүй 7 сар. Тэгэл наадам, наадмын амралт 8 сар, хичээл орлоо 9 сар гээл 22 өнөөг дуусгах шинжтэй л болчихлоо да. Тэгээд энэ он дээр тийм зориг мөрлөг тавиагүй ч гэсэн ингээд жил талтай орчхоор айгүй хурдан санагдчихээн. Тэгээд дахиад нэг нас нэг гэж юм гэж бодохоор бас арай л хурдан яваад байгаа юм шиг санагдчихээн да. Тэгээд хуучин танилвал маань ч таныг танихгүй юм бол цуураад би өрөөч бас нэлийн өөрчлөгдчих шиг байна дөө. Тэгээд өөртөө гарч ирсэн сонголтуудаас хамгийн сайнын сонгоол тийм гоё чийл явж хахад олон доо гэж хэж чана да. За ингээд энэ дахин дугаарыг дуусгая. Болвол 7 сартаа дахиад нэг дугаар гээд дараа нь болохоор дараагийн оруулах плейлистэндээ ч юм уу ингээд рок плейлист, эмо плейлист гэдэг юм ингээд сэтв сэтвтэй байвал зүгээр санагдлаа. Тэгээд тэр үедээ зав тохироон бүрдээ тэгээд оруулал дараагийн дугаараараа уулзъя та. За энэ хүртэл сонсонд баярлалаа. Баяртай. Амжилт хүсье.